življenja vesoljne cerkve.
Drage poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. V današnji oddaji smo za vas pripravili pogovor z dvema predstavnicama gibanja Vera in Luč v Sloveniji. V tem letu namreč obhajajo 25. obletnico prihoda v Slovenijo. Pretekli konec tedna pa jih je obiskala soustanoviteljica Marie-Hélène Mathieu. Predstavili vam bomo tudi novega predsednika Papeškega sveta za družino. Prisluhnete pa lahko tudi drugim novicam iz življenja cerkve po svetu. Vabljeni k poslušanju.
Papež Benedikt XVI je za novega predsednika Papeškega sveta za družino imenoval italijanskega kardinala Enija Antonelija, ki je bil doslej nadškof v Firencah. Na tej funkciji je nasledil kardinala Alfonza Lopeza Trujilla, ki je umrl 19. aprila. Prispevek je pripravila Marta Jerebič.
71-letni kardinal Antonelli se je rodil v bližini Peruđe. Diplomiral je iz klasične književnosti ter nato nekaj let poučeval na srednji šoli. Bil je tudi duhovni asistent Zveze katoliških učiteljev ter skupine učiteljev in diplomantov pri katoliški akciji. Pred prihodom v Firence je vodil škofiji Gubbio in Perugia ter opravljal tudi funkcijo tajnika italijanske škofovske konference. Za kardinala ga je leta 2003 imenoval papež Janez Pavel II. Kardinal Antonelli je v pogovoru za Radio Vatikan dejal, da mu je papež zaupal zelo odgovorno mesto, saj je družina danes ogrožena in v krizi, čeprav je iz različnih raziskav razvidno, da je visoko cenjena kot ideal tudi med mladimi. Med glavnimi izzivi na področju družine kardinal omenja edinost, stabilnost zakonske zveze in plodnost para. Vemo namreč, kako demografski padec v nekaterih državah, zlasti v Evropi, ogroža prihodnost teh narodov. Tega se zavedajo tudi v nekatoliških krogih. Zato kardinal Antonelli meni, da se po eni strani priznava, da so ogrožene tudi človeške vrednote in trdnost družbe, če je družina v krizi, po drugi strani pa imamo interese, kulturne oblike ter ekonomske in družbene tokove, ki niso naklonjeni družini.
Papež Benedikt XVI je v ponedeljek v baziliki svetega Janeza v Lateranu odprl letno srečanje rimske škofije. V svojem nagovoru je poudaril, da je vstali Kristus neminljiv temelj, na katerem sloni naša vera in naše upanje. Jezusovo vstajenje pa je po njegovih besedah tudi odločno preusmerilo človeško življenje. Samo v luči tega upanja lahko po papeževih besedah razumemo pravo razsežnost krščanske vere. Gre za osebno in občestveno upanje. Upanje za celotno cerkev in človeštvo.
V današnji družbi pogosto ni lahko živeti v znamenju krščanskega upanja, je dejal papež. Prevladujejo namreč nezaupanje, razočaranje in vdanost, ki nasprotujejo ne le velikemu upanju vere, ampak tudi majhnim upanjem, ki so nam uteho pri trudu za doseganje vsakdanjih ciljev. Prevladuje tudi mnenje, da nove generacije čaka obdobje negotovosti. Izboljšanje pogosto pričakujemo le strani znanosti in tehnologije, kot da le v tem lahko najdemo rešitev na naše probleme. Ne znanost, ampak ljubezen rešuje svet, je dejal sveti oče. Naša civilizacija in kultura postavljata Boga na stran, ter brez njega oblikujeta osebno in družbeno življenje. Pogosto celo zanikata njegov obstoj. Če pa Boga postavite na stran, celotno naše upanje sloni na praznini, je dejal papež. Zato moramo odpreti Bogu naša srca, naš razum in vse naše življenje, da bi bili po papeževih besedah med našimi brati verodostojni pričevalci. Zatem je sveti oče poudaril, da se moramo vzgajati za upanje. Kraji takšne vzgoje pa so po njegovih besedah molitev, ki nas odpre k Bogu in bratom, ter nam pomaga, da postanemo posredovalci upanja za druge. To nas spodbuja tudi za delovanje v dobro naše družbe, našega mesta in naših družin. Seveda pa nam ne gre vedno vse lahko. Krščansko upanje namreč živi tudi v trpljenju. Izkušnja bolečine nas po papeževih besedah vzgaja in utrjuje naše upanje. Na to je spregovoril tudi o trpljenju nedolžnih, ter poudaril, da se naša človeškost kaže v odnosu do trpečih. Na to je dejal, vzgajajmo se vsak dan za upanje, ki zori v trpljenju, še posebej takrat, ko nas osebno doleti težka bolezen, pa tudi tako, da podelimo trpljenje naših bližnjih. Ob koncu je še povabil, naj darujemo Bogu majhne težave in napore našega vsakdana.
Papež Benedikt XVI. Se ta konec tedna mudi na jugu Italije. Včeraj popovdne je v kraju Santa Maria delle Oca daroval svetomašo, med katero je nagovoril zbrane vernike. Nato pa je odpotoval v Brindisi. Še istega večera, se pravi nocoj, se je z mladimi srečal na osrednjem mestnem trgu. Danes bo ob 10. uri daroval svetomašo in nato nagovoril vernike tudi pred molitvijo angelovega češčenja. Popovdne se bo sveti oče srečal še z duhovniki in se nato vrnil v Vatikan.
V Quebecu v Kanadi se danes začenja 49. mednarodni evharistični kongres pod naslovom Evharistija – Božji dar za življenje sveta. Kot predstavnik cerkve na Slovenskem se ga bo udeležil novomeški škof Andrej Glavan. Predsednik papeškega odbora za mednarodne evharistične kongrese, nadškof Piero Marini, je v pogovoru za Radio Vatikan povedal, da je namen kongresa oživitev identitete krščanske vere. Kot pravi papež Benedikt XVI. V posinodalni apostolski spodbudi Evharistija, zakrament ljubezni, se cerkev s pomočjo Evharistije vedno znova prenavlja. Zato nam evharistično bogoslužje in še bolj mednarodni evharistični kongres omogoča znova odkrivati našo krščansko identiteto.
V ukrajinskem mestu Lviv je v teh dneh potekal prvi socialno-ekumenski teden z naslovom Podpri svojega bližnjega. Sodelovali so predstavniki katoličanov, pravoslavnih in evangeličanov ter armenska cerkev. Dogodek je organiziral Inštitut za ekumenske študije na Katoliški univerzi v Ukrajini v sodelovanju z Ekumenskim svetom cerkva in Papeškim svetom za pravičnost in mir. V teh dneh so potekale razne kulturne prireditve, študijsko delo pa se je začelo v četrtek z razpravo o socialni politiki v Ukrajini.
Ob 5. obletnici obiska papeža Janeza Pavla II. Na Hrvaškem je v zahvalo za ta veliki dogodek preteklo nedeljo v Zadru potekala sveta maša. Slovesno evharistično bogoslužje je vodil apostolski nunci na Hrvaškem nadškof Mario Roberto Casari. Zbrane pa je nagovoril zadarski nadškof Ivan Prenča. Ob tem je poudaril, da je srečanje s svetim očetom zavedno zaznamovalo 120 tisoč vernikov, ki so ga sprejeli v Zadru. Dejal je še, da je bil papež Janez Pavel II. Eden od tistih ljudi, po katerih ne bi se zgledovali. Janez Pavel II. Je bil po njegovih besedah znamenje Božje ljubezni za današnji čas. Svojim življenjem in delovanjem je bil oznanjevalec Božjega usmiljenja. Večkrat je Hrvate povabil z besedami "ne bojte se" ter jih tako opogumil na nadaljni življenjski poti.
V Rimu je v preteklih dneh potekalo srečanje tiskovnih predstavnikov evropskih škofovskih konferenc. Srečanje je potekalo pod geslom "Izzivi komunikacije za današnjo cerkev v Evropi". Udeleženci so razpravljali o tem, kakšno sliko cerkve predstavljajo mediji. Odkrivali pa so tudi, kako pridobiti znanje o postopkih oblikovanja javnega mnenja. Med osrednjimi temami srečanja so bile tudi pojav migracij in medverski dialog, ter kako mediji pišejo o tem.
V tiskovnem uradu Svetega sedeža so v torek predstavili muzikal z naslovom "Marija iz Nazareta, zgodovina, ki se nadaljuje". Premierna uprizoritev omenjene predstave bo prihodnji torek ob 19.30 v dvorani Pavla VI. V Vatikanu. Na tiskovni konferenci sta jo med drugimi predstavila predsednik Papeškega sveta za sredstva družbenega obveščanja monsignor Claudio Maria Celi in predsednik Papeškega sveta za kulturo monsignor Gianfranco Ravasi.
V Sloveniji pospešeno potekajo priprave na ustanovitev katoliškega visokošolskega zavoda. O tem sta se v ponedeljek z apostolskim nuncijem Santosom Abrilom i Castellom pogovarjala ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik in vodja tajništva za ustanovitev katoliške univerze v Sloveniji magister Andrej Naglič. Slednji je za naš radio povedal:
"Vloga za akreditacijo visokošolskega zavoda in študijskih programov je v sklepni fazi priprave. Svet za visoko šolstvo bo v njej predvidoma lahko odločal že na septembrski seji. Kot prva bo v postopek akreditacije posredovana vloga za ustanovitev fakultete in študijskih programov z področja poslovnih ved. Skladno z možnostmi Slovenske škofovske konference bodo v naslednjih letih sledile še vloge za akreditacijo študijskih programov z področja edukacijskih, humanističnih, družbenih ved in socialnega dela ter zdravstva. Primerjalno so namreč to področja, na katerih uspešno deluje že več kot 1000 katoliških univerz in raziskovalnih inštitutov iz Evrope, Amerike, Afrike, Azije in Avstralije. Apostolski nunci je podprl ustanavljanje katoliškega visokošolskega zavoda v Sloveniji in poudaril, da mora biti zavod s kakovostjo dela in vsebinsko identiteto dopolnitev slovenskega visokošolskega prostora, na katerem že delujejo kakovostne in uveljavljene državne univerze. Vsebinsko identiteto katoliških visokošolskih inštitucij poudarjajo številni dokumenti Svetega sedeža, kot je apostolska konstitucija Ex Corde Ecclesiae in nedavni nagovor papeža Benedikta XVI. Na ameriški katoliški univerzi v Washingtonu. Poslanstvo katoliških univerz je iskanje in prenašanje znanja in služenje družbi. Apostolski nunci je poudaril velik pomen in pozitivno sporočilnost, da katoliški visokošolski zavod v Sloveniji ustanavlja Slovenska škofovska konferenca oziroma bo v projekt povezanih vseh 6 slovenskih škofij."
V Celju je pretekli konec tedna potekal medverski seminar o verski svobodi in ustvarjanju demokracije v družbi. Ob sklepu seminarja smo se pogovarjali s organizatorjem dr. Janezom Juhantom.
Na telefonski zvezi zdaj lepo pozdravljam dr. Janeza Juhanta. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljam tudi vi.
Dr. Juhant, simpozij se je končal v Celju. Kakšni so vaši vtisi, kako bi lahko rekli, da je uspel ta medverski simpozij?
Ja, simpozij menim, da je uspel zaradi tega, ker smo starši različnih religij izpostavili temeljne osnove, ki iz našega religijskega vidika tvorijo demokracijo. Tudi obisk je bil in tudi nekateri mediji so poročali, med njimi tudi vi, ki bodo poročali sedaj o tem. Dolgoročno pa smo ugotovili, da imamo tudi med različnimi religijami, pristaši so bili muslimanske, judovske in krščanske, to so pravi pri nas katoliške religije in pa budizma navzoči. Tako da smo ugotovili, da imamo veliko skupnih točk, predvsem v reševanju teh družbenih vprašanj, kajti vse vere spodbujajo k temu, da bi ljudje sodelovali, da bi stvari, ki se dogajajo med nami, reševali na miroljuben način in da bi tako čim bolje tudi omogočili, da ljudje v miru rešujejo svoje vsakdanje probleme.
Mogoče kakšen poudarek iz predavanj, mogoče različnih predstavnikov verstev, islama, judovstva, budizma?
Ja, recimo predstavniki islama so poudarili, da je tudi pri njih pomembno vprašanje razsvetljenstva, to se pravi, če tako rečem preprosto, prilagoditev islama sodobnim problemom. Tudi predstavniki judovstva, predstavnica judovstva, to je bila gospa Liza iz Rima, je podarila, da je zelo pomembno v judovstvu temelj demokracije, ki izhaja iz tega, da je judovsko ljudstvo pravzaprav vse skozi v svojem delovanju bilo utemeljeno na medsebojni povezanosti ljudi in to povezanost so reševali demokratično, da je v tem zelo pomemben prispevek k sodobnemu reševanju demokratičnih problemov v družbi. Predstavnik budizma pa je seveda posebej izpostavil, da naskladno z njegovo religijo, da ne smemo ljudem povzročati težav, ampak da moramo predvsem gojiti dobre misli, govoriti lepe besede in si prizadevati za dobra dejanja in tako omogočiti, da drug drugega ne poškodujemo, kot oni reče, oziroma da drug drugemu ne povzročamo težav, ampak drug drugega spodbujemo k dobremu.
Dr. Juhant, v čem pa vidite pomen tega sodelovanja med različnimi verstvi in kako vidite tudi v prihodnost tega sodelovanja?
Ja, pomen tega sodelovanja vidim v tem, da se posebej pri nas v Sloveniji še premalo govori o vlogi religije v procesih. Razen tega vidim tudi pomen dolgoročno reševanje problemov sveta bo, kot je Hans King zapisal, nujno odvisno od reševanja zadev med religijami in predvsem je tudi človekovo življenje na tem svetu nepopolno in samo religije lahko dajo odgovor, kako shajati s težavami, ki se pojavljajo med nami, v nas in zato je tudi dolgoročno treba delati na tem. Predstavniki kontaktnega mesta svetovnih religij v delovanju za mir iz Dunaja so nas posebej spodbudili k temu, da bi tudi pri nas ustanovili takšno kontaktno mesto in da bi dolgoročno omogočili tudi širitev te ideje v slovenskem prostoru, za kar se bomo zauzemali.
Dr. Janez Juhant, najlepša hvala za tale pojasnila, za pogovor. Gibanje Vera in Luč, kot smo že poročali v prejšnjo oddaji, letos obhaja 25-letnico prihoda v Slovenijo. Praznovali so skozi vse leto, pretekli konec tedna pa je praznovanje doseglo svoj vrh. Slovenijo je namreč obiskala soustanoviteljica gibanja Marie-Hélène Mathieu. Osrednji dogodek je bil prejšnjo soboto, ko je v Mariboru potekalo vse slovensko romanje lučkarjev. V stolnici je bila slovesna sveta maša v zahvalo za 25 let gibanja v Sloveniji. Somaševanje je vodil referenčni škof za vero in luč Slovenije, dr. Jožef Smej. Zdaj pa v studiju lepo pozdravljam narodno koordinatorko za gibanje Vero in Luč, Rozi Ternik, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
In pa prijateljico Vere in Luči, lahko bi rekli tudi gostiteljico, namreč iz Maribora je, Vesna Knopleš, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdrav.
Najprej je vprašanje za vaju obe, kakšen je vajen vtis po sobotnem srečanju, romanju lučkarjev v Maribor?
Ja, vtis je prečudovit, ena velika hvaležnost. Mislim, da tam se nismo mislili drug drugemu zahvaljevati za vero in luč, pa kak smo srečni, pa darile sprejemati, ampak nekako je bil že celo leto dogovor, da bomo celo leto slavili Boga, pa se mu zahvaljevali. Tisti trenutek, sveta maša, zahvalna sveta maša, pa ne bo ena velika zahvala Bogu. In meni se resnično zdi, da tudi s pomočjo Marie-Hélène smo tam lahko bili samo enostavno mi lučkari, samo Bogu se podarili, pa samo Bogu v srci rekli hvala.
Pa še vi, gospa Knopleš?
V Mariboru smo bili fejst veseli, da smo lahko sprejeli slovenske lučkarje, pa Marie-Hélène, pa škofa Smeja, ki je tam sicer domačin, tak smo rekli, da bomo praznovali na dveh koncih. Začelo se je v Mariboru, pa v Ljubljani. Ljubljani mogoče z enim malo manjšim večerom, pa z dost veselja, pa dost ljubezni. V Mariboru pa z eno veliko slovesno sveto mašo. In smo res tudi enako, kot Rozi pravi, tak hvaležnosti doživeli to. Hvaležnosti pa v veselju, da imamo po celi Sloveniji toliko bratov, pa sestr, ko radi pridejo k nam, ko smo jih veseli, ko lahko z njimi skupaj praznujemo, pa slavimo.
Gospa Rozi Ternik, koliko je skupin Vere in Luči po Sloveniji in koliko se vas je v soboto udeležilo tega romanja?
Ja, v Sloveniji je trenutno 34 skupin Vere in Luči, priznanih 34, 200 v nastajanju, pa še veliko, vse še imamo veliko župni, kjer še Vere in Luči ni, pa je še prostora za nas. V Mariboru mislim, da je bila velika večina skupin, vse kak predstavnik je bil, ali prijatelj, ali pa je bil duhovnik iz kake skupine, tako da smo z obiskom zelo zadovoljni. Bilo je kar nekaj avtobusov iz cele Slovenije, nekateri so se pripeljali z avtomobili, tako da mislim, da je kar velika, velika večina skupin bila v Mariboru.
Kako pa se vama zdi, kako ste obe videli, kako so otroci z duševno prizadetostjo sprejemali to romanje?
Ja, otroci to romanje takoj najbolj direktno pokažejo, kako se počutijo. Če se smejijo, pa je že v redu. Če bi bili taki nakremženi, pa ne bi bilo v redu. Jaz kljub dežju, ker nam je Bog malo dežja poslal prejšnjo soboto, kljub temu dežju, pa kljub utrujenosti nisem videla nobenega nakremženega obraza, ampak sem videla eno samo veliko veselje.
Pa vi, gospa Knopleš, kako bi opisali razpoloženje, mogoče tudi otrok prav iz vaše mariborske skupine?
V Mariboru imamo srečo, imamo kar nekaj takih animatorjev, ko lučk, se pravi otrok s prizadetostjo, ko znajo res eno posebno vzdušje narediti, ko se postavijo pred nas, pa zaplešajo, pa pokažejo kake geste, pa nam pomagajo, da tudi mi lažje doživimo praznovanje, doživimo sveto mašo. Potem se spomnim Andrejčka, ko je bil do pol enih ponoči na valeti svoje sestre, pa je potem zjutraj takoj zgodaj vstal, pa prišel na praznovanje. Spomnim se Uroša, ki mu je bilo eno veliko doživetje, ta vožnja iz obale proti Mariboru z avtobusom. Spomnim se vseh teh posameznikov, pa enega skupnega vzdušja, ki je bilo vzdušje veselja, vzdušje ljubezni, veselja ob srečanju s prijatelji, ob srečanju z Jezusom, ob srečanju z škofom Smejem, ob srečanju z Marie-Hélène. Veliko, veliko veselje, pa hvaležnost, da lahko živimo, da smo lahko skupaj.
Kaj pa za vas osebno to pomeni, da ste prijateljica gibanja Vere in Luči? Zakaj ste se za to odločili? Kaj vam to daje osebno v vašem življenju?
Malo je to skrivnost, jaz ne znam vsega razložiti, ne sploh ne, ne od začetka, ne zdaj. Sigurno mi daje dost, glede na to, da ustrajam že 12 let. Doživljam pa to kot eno šolo ljubezni, šolo za življenje. Doživljam kot eno protivtež temu, kar doživljamo tak v družbi, protivtež hitenju, potrjevanju, iskanju slave. Tu doživljam pa eno čistost srca, eno iskreno željo biti ljubljena, ljubiti. Doživljam to, da je dovoljeno biti ranljiv, da je dovoljeno biti občutljiv in da tudi nič ni narobe, če smo kdaj ranjeni, če smo prizadeti, če koga razočaramo, da je to vse v enem iskrenem, čistem srcu možno premagati, sprejeti, celo ljubiti in se tega veseliti.
Gospa Rozi Ternik, če se vrnemo na to sobotno romanje, kako bi lahko opisali to sveto mašo, kaj je spregovoril škof Jožef Smej, pa mogoče še kakšno besedo, ki je potem nagovorila tudi Marija Len?
Ja, ta sveta maša je bila zelo slovesna. Smo kar ponosni lučkarji, zato ker naših 25 let sovpada s 25 let škofovanja škofa Smeja. Tako da smo kar tudi zaradi tega blagoslovljeni, da smo lahko na našem praznovanju tudi njemu čestitali. Seveda skromno čestitali. Besede, ki jih je gospod škof pripravil za pridigo, pa so bile zelo dragocene, zelo slovesne. Bom šla malo drugam. Namreč, lučkari smo vedno preprosti. Pa tudi pri teh svetih mašah je lahko se kaj narobe odvije, pa se potem nasmehnemo, ampak v božjih očih rečemo, da je vse krasno. Pridiga prejšnjo soboto pa je bila tako slovesno pripravljena, pripravljena zgrajena na brezmadežnem srcu Marijinem, kako smo pravzaprav, mi pa smo, Vera in Luč pa je rojena v Lurdu, pri Mariji je rojena. Marija Len pravi, da je vdahnjena od Marije in od Jezusa. Torej, in na Marijinem brezmadežnem srcu, pri Marijinem brezmadežnem srcu je škof Smej začel in potem prišel preko beril, ki sta govorili o ljubezni, o sprejetosti in evangelij, ki je govoril o očetu, ki se sklanja k nam in nas ljubi, je prišel do samega bistva vere in luči in je rekel, vera in luč ne morete biti sami, mora biti zraven še srce. Torej, gre za vero in za luč in za srce. Jezus je vera in je luč in ima eno veliko srce. Zelo pomembno je, da nismo samo luč, da ne govorimo samo o veri, ampak tu zraven mora biti srce.
Kaj pa je potem popovdne spregovorila Marija Len, nagovorila je vse zbrane? Kaj je poudarila, mogoče neko temeljno misel?
Marija Len je v polni dvorani, Slomškovi dvorani, nagovorila lučkarje, pa tudi tiste, ki so se nam pridružili, spregovorila nekaj o začetkih vere in luči, kako je bilo to gibanje podarjeno, brez da bi načrtovali eno veliko stvar, eno veliko gibanje, da je bilo resnično vdahnjeno in podarjeno od Boga, da se je začelo z romanjem v Lurd in mesto vere in luči v družbi in v današnjem svetu. Kako je potrebno, kako te osebe ne želijo nič drugega kot pa to, da so ljubljene, pa da lahko ljubijo. In govorila je o treh potrebnih besed, geslih v veri in luči, ki so prva, vabilo pridi, drugo, ostani, bodi z nami. In tretji vzklik, ki pa je pojdi, povej še drugim, da niso sami, povej, da imamo vsi pravico imeti svoje mesto in biti ljubljeni. Torej, pridi, ostani, pojdi.
Gospa Rozi Ternik, gospa Vesna Knopleš, najlepša hvala za obisko našem studiju in hvala za tale kratek pogovor.
Hvala vam.
Drage poslušalke in poslušalci, to je bilo vse v današnji oddaji iz življenja Vesoljne cerkve. Pripravila sem jo Marijana Debevec, z menoj pa je bral Blaž Lesnik. Želim vam lepo nedeljo.